Eta orain tertulia Ipar Euskarriko gaiak izpide hartzeko eguna dugu ostirala. Eta horretarako telefonoz bestalde, Aian Deuten eta Aitor Renteria ditu. Egunon bioi?
Bai, egunon zuei ere. Bai, egunon.
Egunon. Bueno, laiztereko izer iritsua gurekin izango gu, endikan arazoren bat izan du, baina bueno, segidan izango gu hemen gurekin estudioan. Edo zein kasutan, lehenengo gaia berriro ere, bestaste batez, atxiloketak, Iñaki Imazen atxiloketa aipatu nahi nuen, atzo bertan izan zelako, Aitor zurekin astearren, atxiloketa bera aipatu barran, akaso interesgarriena, atxiloketa hau iritsi den testu ingurua komentatza ez, ez delako atxiloketa esan ezagun isolatu bat, azken aldian bata bestearen atzetik izten direlako.
Bai, nik uste dut, ala nola egiten diren, hainbat urrats prozesu hau aintzina ateratzeko, euskal gatazkari konponbidea emateko, badirudi, estatuen partetik ez dagoela olako borondaterik, eta metatzen ari direla prozesua oztopatzeko edo zalantzan ezartzeko elementuak, ez? Gogora ezakun ere, hori hauteskundeak pasaberri horri izan zirela atxiloketak, lesaka eta iturbiderena, ondotik Bilanuebaren auzia pauen, nahiz eta gibelera bota zuten, gero gogomartenen atxiloketa, eta azken hau, ba, Iñaki Imazena, ez. Argi dagoena da, honek guztiak ematen diola kontestu bat, baltzen adierazpenekin, uko egitea herri elkargoari, eta nola baitu badago jarrera inmobilista bat, ez. Eta balantzaren bertzaldean daukagu, ba, herrirak egin duen deialdi, bo, zakite, historikoa behar ba itzaundia da, baina argi dagoena da Baionan sekulan edo aspaldian egin den manifestaziorik handiena izan dela, esperantza kolorea ekarri du. Eta nik horre elementu batean nabarmenduko nuke, hegoaldean delitua baldin bada presoen argazkiak ateratzea, aski du Espainiako auzitegiak begiratzea manifabukaerako argazkia, nun presoen argazki guztiak zeuden, nun errefusatioak banderolarekin konponbidea eskatzen, eta ondoan, hainbat autetxi eta tartean diputatu eta senetari frantzesak ez. Herriko taberna batean sartzeko arrazoia baldin bada, Espainiak ere badu hor diputatu eta senetari frantzesen kontrako jazarpena erabiltzeko bidea. Eta ez badu egiten, erren nahi du argiki aitzaki utza dela eta ez dutela sinisten erraiten dutena ez. Uste dut ere esperantzagarria dela herrirak egin duen irakurketa, behituz Bilbora, Bilboko manifestaziora hor urtarrilaren 12an funtzean azpimarratuz denon artean hortzadar koloretsu bat osatzen ari dela, ez? Hainbat eragile eskuinetik batasunera igualdean behar bazailagoa dena, baina emeki osatu egin beharko dena bakotxaren ekarpenaz, eta horrek prozesuarekin zalantzak izan dituztenei ere erakusten dire nolabait dinamika bat dela, gehitzen ari den dinamika bat, indarra eta sustraitzen, indarra hartzen eta sustraitzen ari den dinamika bat dela, eta ez dela argazki bat soilik, dela nolabait geroan esperantza eta aldaketa dakarren elementua.
Iande.
Era bat nator, oaintxe, Aitorrek esan duenarekin, etxatu behar baita ez, nolabait baikor izaiten segitzen, bestelan, amildegirat erotzen gera etengabe, eta batzutan desespergarria da, ez da, pentsatzen duzu, ja, ze nola iran dezaken Euskal Herriak horrela, ba, benetan ate guztiak izten baldin barira. Nik uste dut iparraldeari dagokionaz oraintxe aipatua izan den beraz elkartasun hori eta batasun hori hortzadar aipatu baitu Aitorrek, nik uste dut entxetu behar dela horren atxikitzea behintzat ipar eskalerrian, eskalerria desberdina da, noski egoera politiko soziala ezberdina da eta historia desberdina da ere bai. Baino hemen gaitasuna izan dute politikariek ba, behintzat bat egitea gauza nik egan dezake importanteenetan alde batetikan bake prozesuan murgiltzeko, haiete konferentzian egon baitziren iparraldeko hainbat abertzale, baina baita ere sozialistak, UMP-ko orduan Partido Popular antzeko edo familiako eskuinterrak, zentristak ere bai on ziren, berdeak, ekologistak, ezker muturrekoak ere bai, eta hori oso importantea da, zeren eta irakusten baitu iparraldean badagoela kontsentsu bat bake bidean segitzeko eta zerbaiten eraikitzeko, eta baita ere Ipar Euskal Herriko instituzioari begira ba urratsak eman izan dira, eta bada halako batasun bat. Hau ez da hautsi behar. Hau erraiten dudanean, gogoan ditut azken egun haietan, eta joan dena astean ere, eskuintar eta zentrista batzuek izan dituzten hitzak alderdi sozialistaren eta gobernu sozialistaren jarrera salatzeko. Hau da gauza bat, eta egia da Ipar Euskal Herriko hautetxi sozialista haiek, erregio mailakoak, Frantxoa Maitia barne, edota kontseilu orokor mailan, ba Kotxe zen arrodun gogoan eta Mari Kristin Aragon, edota Frantzia mailan, ba senatari sozialistarekin Frederik Espainiak, edota kostaldeko bi zea diputatu sozialistekin, egia da haiek segitzen dutela bat egiten Ipar Euskal Herriko herri mugimenduarekin. Eta orduan eskatzen zaielarik, kontuak eskatzen zaizkielarik, esan ez, ba, noiz karne botako duzute, noiz karne, alderdiko karne botako duzute. Hau igual, hor bada arrisku bat, zeinen iparraldean erdietxi izan den 20 urteren murian, ze 20 urteko historia baita hori guztia, lortu den batasun hori, elkartasun hori, ba, behintzat iparraldean salbatu behar delakoan nago. Gero noski oso kritiko izan behar da, eta salatu behar da immobilismo hori Parisetik datorrena, baina zuri gaitzez ere, iparraldeak bere aniztasun honetan ez dauka horren beste apoio sustengu aturritik aratago, eta hau da problema ere bai, ez Euskal Herri oso txikia da, iparraldea oso txikia da, Frantziari begira, departamentu erdi bat besterik ez da, kita mailan ere bai, 5 departamentu daude, eta gugira departamentu erdi bat baizik ez gera, eta Frantzia mailan zer esanik ez. Orduan, nik ez dakit nola landu daiteken beste bide hori, zera hauts horren entzunarazteko Parisen eta Frantzia osoan eta sustengoen itzaitea. Berdeen bitartez, alderdi trotskisten bitartez, ezkerreko frentearen bitartez, hauts komunisten bitartez, hori bada jadanik hori, baino gehiago behar genuke, eta hori ez dut asmatzen mementoko, ez dut ikusten zure gaitzez irten biderik.
Benturaz, jende, bada beste ikuspegi bat, ez bakarrik Frantzian mugatzen dena, baizik eta Euskal Herri oso agatzen duena kontuan.
Anuski, bai ez, bai.
Zen, detaile txiki bat, da, hau da, argi da, kopuruetan 300.000 biztanle Ipar Euskal Herrikoak, eta Frantziak antxu 60 milioi biztanle ez dugu pisurik egiten. Aldiz, Euskal Herriak osotasunean 3 milioi biztanle ditu, beste joko bat da. Eta horrek dependitzen du ere, da, indarrean sartuko den Jaurlaritza berriak nolako konpromisoa hartuko duen, ez? Hau da, edo jokatzen dugu herri bezala Espainian eta Frantziari begira, edo beti ibiliko gara esi batzuetan inguraturik. Eta horren ni ustez, asmakizuna eta ausardia ere beharko da planteamendu politiko berria egiterakoan.
Erabat ulertzen zaitut, Aitor, eta egia duzu alde batetik indar metaketa direla eta herri gisa pentsatzea, baino nik hau nuen gogoan batez ere pentsatuz ordura arte bat egin duten alderdi, esango nuke alderdi estatalistekin Ego Euskal Herrian estenen bezala, eta hemen ere noski erraiten dugun bezala, hau da sozialistek, zentristek eta UNP-koek mementuko hainbat arlotan berdin horrela pentsatuko dute, zera Euskal Herri bere osotasunean eman dezagun mugat gaindiko kooperazioa dela eta euskera eta euskal kulturaren arloa obratzekotan, eta pentsatzen dut baita ere nola zez infrastrukturak aipatu ordukoz, alako gaietan politikoki mementuko noski, zera Frantzia aipatzen dudalarik da alderri sozialista eta UNP eta MODEM gogoan izan da, hots estatalistak gogoan izan da, zenta haiek mementuko idutzen baizain, noski, ba, mementuko ez direla pres, baina erabat egia duzu, erraiten duzularik, nazio ikuspundu batetik, ba, noski beste afera bat dela, beste pisu bat dela, noski zazpi provintzi mailan pentsatzen denean, baino hori zen ere matizatik bat, baino, bai.
Bueno, momentu bat utziko iazue, barkatuko iazue, goizer eta arna dagoeneko gurekin dugulako hemen urruñeko zidotan. Ogit horri,
egun bai, goizer. Bai, egun ondereri.
Bueno, dagoeneko guztia gaude, kontu bat, zer itxura hartzen diozue, Baionako forari, abenduaren 15an izangoena, aste honetan pixat publikoki aurkeztu zelako, aian dezuk zer itxura hartzen diozu?
Barkatu, zoin...
Ez, Baionako forari, abenduaren 15an izango dena. Bake foru, foruma.
Ah, bai, barkatu, bai, noski, bai, ez nizun ongi entzun, bai. Nik uste dut beste urrats bat dela, gauzen azkartzeko, sendotzeko, iparaldeko sentiduan, azkartzeko, sendotzeko, beraz, eta baita ere, hori, zera, azken urte haietan egin izan diren, eta eman izan diren urrats guzti haiek, ba, nola baita, segurtatzeko. Oso interesgarria da ere, ba, hemen zerbaiten izaitea, eta pixka bat egranuaren hildotikan, ez da, nire esperantza da, baita ere, noski, egoaldean zigabe, baino, egen nahi dut, eta barkatu berdin pentsatuko duzute obsesio bat bihurtu zaidala hori, baino, benetan oso kezkatuta nago, zera, Frantzia mailan ere, zenta Frantziak noizbait, zera, jokoan sartu beharko du, eta badu baitu bere papela, bere rola, konponbidera bide honetan, eta orduan espero dut beraz konferentzia delata eta hori guztia delata, ba, baita ere Frantziako komunikabideek, edabideek interesa izan den dutela horri buruz, eta frantzez irizui publikoa jakinean egon behar baita ere, eta partaide eta izan nahi badima dugu, ba, konbentzitu behar dugu. Liberazio eta alako izparringiek eta edabidek espero du baiet zerbait ginen dutela, baina Pariseko ere edabide haiek hain omen, hain idekiak, hain universalak diren haiek, ba, noiz bait Euskal Herriaz ere berriz ere interesa izan beharko lukete. Eta deigarria zait ere, zera nolaz Euskal Herria aipatzen zuten maiz, noski atentatuak zirenean, eta baino zerbait eraikitzen denean, nola Euskal Herria desagertzen den ere bai berenen orrialdetatik, eta espero dut orduan Euskal Herria dagokionaz beste urrats sendo bat izan den dela, baina baita ere eta berriz ere markatu, baino pizka bat Frantzia dut hori berriz ere gogoan, ba, espero dut frantses esparrura zabalduko dela ere bai horren berri.
Ba, nik Frantziari begira ere ikusten dut, aski bai korki ikusten dut gertatzen dena Ipar Euskal Herrian, ba, foro hori antolatu baino lehen jadanik ikusi dugulako herritarrak mugitu direla hainbat manifetan, eta bestalde hautetxiak ere, alderdi guztietako hautetxiak eman dutelako pausoa, edo alderdi nagusietako zerek, hautetxiek eta arduradunek pausua egin baitute bake prozesuaren alde eta horretarako engaiamenduak hartu dituztelako. Eta ikusten dut, beraz, Frantziak ba, ez duela bere posizioa atxikitzen ahal edo justifikatzen ahal ba, bere gobernuan den alderdiko kide batzuek olako jarrera dutenean, bo, mantentzen du oraindik eta mantenduko du, baina esan dut hala ere igatzen duela horrek gobernu bat eta estatu bat denborarekin ikusiko da. Eta ikuste dut beraz, ba, lehenik izan dela herri mugimendu hori, lehenik herri arresia zen errepresioaren kontra, orain herri mugimendua prozesuaren alde, eta oinarri on bat ikusten dut, orain ja ongi prestatua da terrenoa, olako foro bat hartzeko hemen Ipar Euskal Herrian, jakin behar baita lehenago gogoratu behar da, lokarrik antolatu zuen aieteko konferentziatik etortzen dela, Donostian izan zen konferentzia hura, eta orain lokarrik fakultateak, Baionako unibertsitateak, eta bakebideanek antolatzen dute foro hau. Eta foro hontan etorriko dira nazioarteko aditu batzuk, Currin, Brian Currin, jadanik ezaguna dena, eta Pierre Hazan Suitzarra, beraz frantziarekiko frantsesa da hitz egiten duena, eta beraz baduena ba, komunikatzeko bide bat den, izan daitekena. Eta hor ba, beste pauso bat ekartzen du nazioarteko beakoa ekartzen du, eta horrek beste dimentsio bat ematen dio herri mugimendu horri eta eskaera horri, eta Frantzia beste manera batez unkitzen du. Gero haieten izan ziren aditu eta nazioarteko pertsonalitate famatu batzuk espero nituenik behintzat, eta ez dira hor, beraz agian ikusiko hemendik abendura etorriko beste izen batzuk agertuko diren, bo, ez dugu Kofi Annan espero behar izan, Jonathan Powell zergeitik ez, baina ikusiko. Pierre Joxe bat etorri balitz hor bai zinez oso potentea izango litzateke ziteken Frantziari begira. Pierre Joxe ministro ia sozialista, eta baina uste dut hala ere foro horrek mantentzen duela dimentsio bat herritarra, zeren sala batean gertatuko da, anfiteatro batean, baina ondoan izango dira beste bi sala, bi zakitan anfiteatro edo gutxienez bi gela, baldintzetan jarria konferentzia edo foroa jarraitzeko itzulpenekin, eta interneten ere izango da bere jarraipena, horren jarraipena, eta ondoren foro hori abia puntu, foro potolo hori abia puntu bat izango da hausnarketa handiago batentzat, herritarrek urte osoan zehar jarraitzen alko duten hausnarketa batentzat, eta beraz uste dut garrantzia handia izango du foro horrek, baina abia puntu bat da, eta uste dut indar gehiago hartuko duela denborarekin dinamika horrek.
Aitor, ezakizuk horren gainean zerbait aipatu nahi duzun, aipatzekotan labur beste gehi bat sartzerren, zazpi minutu beste egiten dugulako.
Bai, nik uste dut, simpleki foroak biltzen dituela prozesu honek dituen hiru ezaugarri nagusiak, hau da, batetik eragile politikoak bertakoak horregotea, nazioartean eragina izatea eta horren dinamika ere profitatea, eta batez ere euskal gizartea bihurtzea prozesu honen protagonista. Uste, horrez dela bukatuko urte beteko zikloa izanen da, hainbat eztabaida izanen dira horren harira, arlo aztertzeko, eta uste dut honen ekarpena luzarorako aberasgarri izango dela.
Bueno, eta amaitorretik, beste kontu bat mai gainean jarri nahi nuen, askotan ez degulako aipatzen, sexu bereko pertsonen arteko ezkontza eztabaida gai da Euskal Herri osoan, badakizu Estatu Espainiarrean duela urte batzuk, legezkoa dela sexu bereko pertsonen arteko ezkontza, mundu mailan oso estatu gutxi dira, eta Estatu Frantsesean prozesua abiatu dute, legebiltzarretik pasa behar da proposamen hori, François Hollande gobernuaren proposamena, printzipioz, aurrera aterako da, baina bien bitartan Ipar Euskal Herrian gehi les mugimenduak nolabait presionatzeko, eta horren alde egiteko kanpainak martxan jarri dituzte, eta biez Lebaskos elkarteak ezkontza denentzat lelopean kanpaina abiatu du Ipar Euskal Herrian. Bueno, ea laister, goizer, ea laister gobernu frantsesak onartzen badu, edo legebiltzarrak onartzen badu, laister Euskal Herri osoan sexu bereko pertsonen arteko ezkontza legeztatu da izango da.
Bai, hala da. Gero, oraindik eztabaida oso bizia da. Batez ere, Elizak ematen du kontrako kanpaina, bestek ez hain beste, baina erran bar da, apezpikua jadanik aipatu izan du, hemengo apezpikua aski aktiboa dela bere kontserbatismoan, eta hortan ere bere tropak mugitu dituela, ondorioz sexu berdina, homosexualen eskubideak defendatzen dituzten elkarteek ere, elkartek eta alderdiek aurkako kanpaina bat egiten dute, edo gutxinez ezkontzaren aldekoa, eta gero horrek islatzen du, hala ere, horiek argiki esaten dute, pentsatzutena, gero bada ere iritzi bat ez dena inbesten zuten, edo jende batzuk ez direnak hainbeste entzuten, baina gauza asko mugitu behar dira. Lege aldatuko da, baina gizartean ere gauza asko aldatu beharko da, mentalitateak asko aldatu beharko dira. Auzapezek legea aplikatuko dute, baina entzun izan dira batzuk irratietan eta hola, ez zirenak hain argiki alde.
Eta sektore katolikoak, ultrakatolikoak akaso, Estatu Espainiarran bezala botere faktiko garrantzitsua dira Estatu Frantsesean edo ez hainbeste?
Gobernuarekiko, Frantzia estatu laikoa da. Beraz, hori oso polemikoa izaten da, Eliza sartzen denean gobernua barruako gauzetan, edo eztabaida instituzionaletan edola. Baina Rambardala ere gizartean baduela bere eragina. Ipar Euskal Herrian bereziki oso katolikoa izan baita lurraldeo.
Bukatzeko bi minutu besterik ez ditugu. Aitor, zer ingo gazte honetan, Xilaba amaitu da? Bada, planak badaude, hobeto, beste modu atera plantatuko galdera. Zer moduz finala? Ondo?
Ba, uste dut, finala nahiko ikusgarria izan zen, hau da, dinamika luze bati bukaeratxo bat emateko puntu ederra izan zela, orain gelditzen dena da, horren azterketa lasaia egitea, denon artean gogoetatzea, eta ikustea nola segidaiteken garatzen bertsolaritza Ipar Euskal Herrian.
Bueno, ba, hoxe, bertso finalari buruzkoak, beraz, Xilaba bukatu dela kontuna hartuta, zer probosatu ezakegu, azte burura begira, goizer?
Ba, nik gaur gauean Donaistin behelaino antzerkia ikustera gonbidatzen dut.
Oso, no? Bueno, ba, goizerrek antzerki ikusteko gonbidapena ezakita, jande, aitortzuek probosaren bat baute zuen hor eskuartean. Azte burura begira, gaurko egunari begira edo.
Azte buruari begira nola lanean izan behar dudan.
Gauza gutxi ez?
Ez dut zubera pentsatu, barkatuko didazue. Nik baita ere, oraindik ere gogoa dut Xilaba pesta, niretzako pesta bat izan behitzen. Eta Aitorrek esan duenaren ilutik ere, pentsatzen dut alere esperantza izan dezakegula, zeren gazte batzu ezagutzen ditut, ala nola baita ere nere alabatxoa, zeinek segituzun saioa, eta egon zen, baina benetan impresionatuta, eta euskal hitzakola dantzan ikustea entzutea gazteaiek botatako bertsoak bateko tasun horretan eta oso harrituta egon zen, eta ikusten dudalako, senditzen dudalako ze interesa, ze placer piztu ziren bere baitan, ba, euskaraz loriatzen eta hola, ba, esperantza dut, zera, ez dela, bertsonaria bilakatuko berantegi da, baino, bueno, berantegi, igual, akaso ez, baino, ba, ez zen zuberan mundu hortan, baino, zerbait pasatu da, zerbait piztu da, eta uste dut jende askoren gan alako eragin positibo bat izan duela pesta eder, horrek orduan mementuko ere pizkat gogoak ditut han.
Bueno, ba orduan holaxe maituko dugu, goizer zuken diguzun proposamen horrekin. Bera, guztiok antzerkira, jumarko dugu. Segundu batzu goizeko bederatzek izateko, Aian da Aitor, goizer, mi esker, eta datorren astera arte.
Alagur.
Ongi zan, bai, bezarkara da.